Jau šī gada februārī Krievijas parlamentā tika parakstīta vienošanās par sociālā atbalsta pasākumiem otrā pasaules kara veterāniem Baltijas valstīs. Viens no šādiem pasākumiem paredzēja īpašu palīdzības fonda izveidi, kas nodrošinātu gan materiālu, gan citu veidu palīdzību. Kā toreiz paziņoja parlamenta augšpalātas federācijas padomes starptautisko lietu komitejas vadītājs Mihails Margelovs, šāds fonds nepieciešams, jo kara veterāniem Baltijā praktiski esot liekta pienācīga sociālā aizsardzība, viņi tiek pakļauti morālai un citu veidu apspiešanai. Un diskriminācijai līdz pat kriminālu vajāšanai saistībā ar antifašistisko darbību. Ja līdz šim uz atbalstu no Krievijas federācijas puses varēja cerēt Baltijas valstīs dzīvojošie Krievijas pilsoņi, arī šo valstu nepilsoņi, tad tagad Krievijas prezidenta Vladimira Putina rīkojums paredz piešķirt materiālu atbalstu arī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pilsoņiem. Turpmāk aptuveni 16 latu lielu pabalstu tik mēnesi līdz dzīves beigām varēs saņemt otrā pasaules kara invalīdi, kā arī bijušie nepilngadīgie, kuri bijuši ieslodzīti nacistu un viņu sabiedroto izveidotajās koncentrācijas nometnēs, geto un citās ieslodzījuma vietās. Divreiz mazāku summu varēs saņemt no 1941. Gada 22. Jūnija līdz 45. Gada 3. Septembrim padomi karaspēkā nemazākā 6 mēnešus dienējušie, kā arī šo personu atraitnes. Rīkojuma paskaidrojumos norādīts, ka visās Baltijas valstīs otrā pasaules kara veterāni tagad ir pielīdzināti okupantiem, un paralēli notiek arī bijušo SS karavīru glorificēšana. Tāpēc Krievijas piešķirtie pabalsti ļautu kaut nedaudz noguldināt esošo situāciju. Kā mūsu kolēģei no Latvijas Radio 4 Olgai Dragiļevai pastāstīja vairāk politologi, šādi Krievijas paziņojumi un likuma projekti ir uzskatām par nedraudzīgiem žestiem, ar mērķi diskreditēt attiecības ar kaimiņu valstīm. Turpina Latvijas ārpolitikas institūta vadītājs Andris Sprūts.
Мне верно это не интонация, которая могла быть бы присуща к добрососедским отношениям.
Šādai intonācijai noteikti nav vietas labās kaimiņu attiecībās. Tas būtu līdzīgi apmēram tam, ja no Latvijas puses kāds virzītu rīkojumu, kurā teikts, ka Maskava glorificē staļinismu, un tāpēc Baltijas valstis ir gatavas maksāt represētajiem cilvēkiem kaut kādas kompensācijas. Ja mēs runājam par labām kaimiņu attiecībām, tad šī ir daļa no vēsturiskā futbola. Tomēr, manuprāt, šis jautājums nav īpaši jūtīgs.
Latvijas ārlietu ministrija šādu Krievijas prezidenta rīkojumu projektu pagaidām nav komentējis, un arī aizsardzības ministra Arta Pabrika komentāru mums iegūt nav izdevies. Taču var pieļaut, ka arī šis likuma projekts ir viena no tā dēvētās Krievijas maigās varas izpausmēm bijušajās padomju republikās. Iespējams, ka ar šādu draudzīgu žestu Krievija vēlas arī nodot signālus pirms novembra beigās gaidāmā Eiropas Savienības Austrumu partnerības samita, kurā asociācijas līguma par tuvināšanos Eiropas Savienībai varētu parakstīt Ukraina. Uģis Lībiec, Latvijas radio.